kjördæmi suður, Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, þakka fyrir svarið, en háttur þingmaður ekki nú bara að kíkja á þetta svar sem ég fékk frá hæstvirtum fjármála- og efnahagsráðherra á þessu 374. þingskjali. Því þarf nefnilega líka að tala með fyrirtækin og ægir sem að hvernig þeir fóru að fjárlögum. Og langu listi þar sem að ýmsar stofnanir fóru mismunandi mikið fram úr fjárlögum. Mismunandi mikið. En menn getur glökk að sjá þessu, þetta líkur hérna fyrir löngu lista. Langu listi yfir það sem að fór fram úr. En í heildina er þetta hinn svokallaða ægi, ríkisreikningur sýnir 101 milljarð á þessum 3 árum umfram keyrslu þar sem ríkissjóður eyddi peningum sem ekki voru heimildir fyrir. Það voru ekki heimildir fyrir þessu. Hvorki í fjárlögunum fjárlögunum. Samt það er peningunum eitt. Og þetta kalla ég ekki aga. En varandi sýnunum að reikningar líki fyrir að þá bendir nú bara á risastór fyrirtæki alþjóðleg sem að starfa allan heim og þau eru komin með ársreikningar svona í lok janúar, byrjun febrúar.